Uma ubona umuntu ehamba ngomhlanhlatha esesondele kwenzeni isinqumo esomlimaza kumbe silimaza abanye. Ukumsiza abuyele endleleni akukho lula. Angikubengelele, phinde ngamukele futhi ngosine fresh, ngingusibona lo BT Ngema ongumlomo kaBenedict Diamet weChristian Twins. Izolo, sikhulume kancane ngalokho ukuthi ngonkulunkulu yedwa okwazi ukusiza umuntu. Singaphikisana nabo kushona ilanga, kodwa impakame kubo ibenza bavaleke indlebe engezwa lutho. Kuya kunenye futhi into ebavimbayo ukumukela ukululekwa okuhle. I-roadblock esuke ibekwe yithu uqobo. Akukucabange lokho. Kukangaki la khona umuntu uma ekugxeka ngesihluka buhlungu la ukukusiza ukuba usukume ubhunkule, ulungise la agxeka khona. Lokho kumemeza kwabo ekhanda. Besho kuwe ngephimbo eliyibhubesi uqobo. Konke lokho akukusizanga. Kodwa kukhona okwehlukile. KumaHebheru 10 verse 24 no-25. Masiqaphelane ukuze kuvuse uthando nemisebenzi emihle. Singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye. Kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba nibone usuku lusondela. Ukukhuthaza ukuveza uthando nokwenza imisebenzi emihle. Manje kunomcabango-ke olapha. Uyathanda ukukhuthazwa? Mina ngiyathanda, sonke siyathanda. Athi umuntu, lesa siphukuphuku lesiya esiyotheleke wena silibhekile. Angikutshele-ke namhlanje ukuthi naso sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Sineyiphiwo namagalelo okwenza izinto. Uma kuhlakulele kahle lokho esinakho, kungagcina nakuye lo muntu kugcwele uthando nemisebenzi emihle. Sihlobo sami, mzalwane wami, qhubeka usondele kuye, ungakhathali. Simele ukuhlala sivuselelana, sikhuthazana. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola le devotion ye-fresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Nakanjani? Yithi labaya cofocofo, siyakuthumela.